Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Najlepší priateľ človeka, ten, ktorý sa na rozdiel od manželky teší, keď prídete s krčmi, a ten, ktorý nás nikdy neopustí. Aj takéto výroky právom patria psíkom a iným domácim miláčikom a preto je na mieste pozrieť sa aj na poslednú rozlúčku s nimi. Našťastie už tu nie je doba, kedy sa psi držali na reťazi a svoj život prežili na dvore. Dnes sú to plnohodnotní členovia rodiny a ich odchod boli rovnako ako pri smrti človeka. A práve o ceste za dúhový most sa budeme dnes rozprávať so zakladateľom prvého zvieracieho cintorínu na Slovensku s pánom Stanislavom Vlkovičom.
Dobrý deň, pán.
Pán Stanislav, vy ste vytvorili cintorín pre zvieratá v Bratislave. Tento cintorín, asi to nebolo, že ráno ste sa zobudili a povedali ste si, že mám nejaký priestor, tuto bude cintorín, že tam myšlienka asi išla z hĺbky vášho srdca a teda asi musíte mať vzťah k nejakým zvieratám.
Áno, samozrejme, mám vzťah k zvieratkám, ale tá myšlienka sa tvorila dlhšie, samozrejme. Len postupne teda sa tvorila, ale tak tou hlavnou myšlienkou, alebo hlavná idea nastala vtedy, keď som sa na mojej chalupe rozprával s kamarátom, ktorý tiež býva v Bratislave a v byte a mal dvoch psíkov a mi povedal, že pýtal som sa ho, že čo nastane, lebo viem, že ich má veľmi rád, že čo nastane, keď by umreli. To bolo ale tak 15 rokov dozadu, aby som bol presný, že čo nastane, keď umrú, že akým spôsobom sa, čo bude robiť s pozostatkami, pretože býva v Bratislave v byte, tak on má to šťastie, že má aj chalupu, takže to vedel vyriešiť, ale pýtal som sa, že čo tí ľudia, ktorí žijú v bytoch a nemajú chalupu v Bratislave, tak mi povedal, že bohužiaľ vtedy je už len možnosť kafilérie. To bolo samozrejme pred 15 rokmi. A to sa mi zdalo byť veľmi surové, keďže som videl, aký má krásny vzťah s tými psíkmi, tak som začal nad tým rozmýšľať, že, a som sa spýtal najskôr, že či v Bratislave, predsa to je veľké mesto, že či neexistuje nejaký taký cintorín pre zvieratka, a on povedal, že nie, a že počul, že možno sa na čierno si ľudia robia takéto miesta, ale že oficiálne nič také není. Čiže tá vznikla, tá prvá nejaká myšlienka, a ďalej som ju potom rozvíjal.
A vy viete lokalizovať, že niektoré, povedzme, keď sa bavíme o Bratislave, miesta, kde sa chodilo potajomky na čierno pochovávať zvieratá? Lebo naozaj, keď si vezmete tie obrovské sídliska, ktoré v Bratislave máme, a keď sú tam žijú ľudia so psami, s mačkami, s inými zajačikmi, povedzme, že teraz to je naozaj že veľa zvierat, že ako to robili, alebo teda kam chodili tie zvieratá pochovávať?
No, bolo to samozrejme neoficiálne a bolo to načierno a hrozila tam pokuta, ale pokiaľ viem, tak bolo také miesto pri Dražďaku v Petržalke a myslím, že na Kolíbe tiež bolo také miesto v lese.
Vy ste hovorili o tom, že 15 rokov dozadu ste riešili túto tému, že váš blízky priateľ mal naozaj silný vzťah so zvieraťom. Ja si ale pamätám ešte z detstva, vyrastala som na dedine, že s tými zvieratami nebol úplne taký blízky vzťah, ako je tomu dnes. Máte aj vy pocit, že sa zmenila naša spoločnosť v rámci vnímania vzťahu človek versus zvieratko?
Určite áno. Určite. Ja si to tiež pamätám. Takéto vzťahy. No ono na dedine ešte možno aj teraz existujú, aj keď tie vzťahy sú o mnoho lepšie. Ale kedysi na dedine, keď mal niekto psíka, alebo psa, to tak hovorili, tak ono to bolo o tom, že ten psík bol hlavne strážny. On vykonával funkciu. Čo sa týka mesta, a napríklad ja ako dieťa si nepamätám, že by psík jedol granule, alebo takéto niečo. To
všetko z nedeľného
všetko,
obeda.
Všetko z obeda, všetky kosti, všetko. A či to boli kuracie, čo teraz nikto ani nedá, aby sa mu nezaseklo, alebo v črevách, aby sa neurobilo. Čo teda pre mňa je teda taká záhada, lebo ten psík určite aj pred 30 rokmi mal také isté črevá, ako má teraz. Ale viem, že teda ten vzťah bol úplne iný a ono je to dané aj tým, že v tých mestách tí psíky podľa mňa plnia funkciu aj takú, by som povedal, psychologickú pre tých ľudí. Lebo na tej dedine naozaj to, ten pes plnil funkciu toho strážneho, aby strážil obydlie, aby treba, keď mali ľudia sliepky, tak aby odohnal líšku alebo takéto niečo.
Možno je to aj tým, že na dedinách sa žije taký komunitnejší život, kdežto v meste sme takí možno viac osamelí a preto to zviera je pre nás prostriedok na to, ako si vybudovať vzťah.
Súhlasím s vami, absolútne.
Keď sme sa bavili o tom vašom priateľovi pred 15 rokmi, ktorý teda uvažoval, že čo bude robiť so svojimi zvieratami, keď odídu, ako to napokon on vyriešil?
On to vyriešil tým, že mal tú chalupu, alebo má tú chalupu, takže tam si pochoval na chalupe. Lebo vtedy, keď to bohužiaľ nastalo, hovoríme to 15 rokov, tak ešte sme nemali otvorený cintorín, lebo nám to trvalo, kým sme všetky prešli všetkými povoleniami a všetkými tými tortúrami, nám to trvalo 10 rokov. A samozrejme od toho nápadu trvá zase, kým to reálne realizujete, potom 10 rokov, kým sme to naozaj všetkým týmto prešli a až potom sme otvorili.
Takže otvoriť cintorín pre zvieratá je rovnaké ako postaviť rodinný dom?
By som povedal, že postaviť bytovku v Bratislave.
Až tak, toľko byrokracie okolo toho.
Určite áno, lebo to naozaj ide aj o územný plán a všetky tieto veci okolo toho, aj stavebné povolenie a kolodačné a tak. A hlavne ten územný plán, čiže nie je to jednoduchá vec, pretože keď sme prišli prvýkrát na magistrát s takýmto zámerom, tak nám bolo povedané, no ale my to nemáme v územnom pláne, že by mohlo niečo takéto existovať v Bratislave. To bola prvá odpoveď. A týmto všetkým musíte prejsť.
A pritom v iných európskych metropolách je úplne bežné, že je vyhradené miesto aj vlastne na cintorín pre zvieratá. S týmto sa asi doposiaľ teda u nás na Slovensku nepočítalo, keď ste prišli vy.
Určite sa s tým nepočítalo, určite nie v Bratislave a iné európske metropoly majú, samozrejme. Ale aký tam mali priebeh, to tiež neviem. Viem akurát, že vo Francúzsku už má viac ako, vo Francúzsku v Paríži má už viac ako 100 rokov. Takže pred 100 rokmi možno až také zákony prísne neboli, hej, takže si povedali, že tuto to bude. A je to teraz v podstate aj určité kultové miesto Paríža.
Za tých 15 rokov sa zmenil nielen náš vzťah k vnímaniu zvierat, ale možno aj teda tá situácia, ako riešiť odchod zvieraťa. Ste jediný cintorín na Slovensku, alebo už sa zmenil pohľad ľudí na pochovávanie zvierat aj v iných častiach Slovenska?
Myslím, že sa zmenil ten pohľad, lebo existujú už. Viem, že v Lučenci existuje cintorín pre zvieratka, existuje aj v Košiciach. A aj pri Prievidzi, ale to som si nie celkom istý, či ešte teraz stále bol, existoval, ale či ešte funguje, nie som si celkom istý.
Hovorili ste o tom, že váš priateľ mal tú možnosť pochovať svoje zvieratá na svojej chalupe a že vy ste teda vy ponúkate priestor ľuďom, ktorí sú v bytovkách a teda nemajú kde. A možno aj pre ľudí v rodinných domov, ktorí chcú mať teda svoje zvieratko na cintoríne. Ako toto upravuje legislatíva na Slovensku? Lebo vraveli ste aj o nelegálnych hroboch pre zvieratá, že vlastne ja keď mám svoj dvor, tak tam si môžem pochovať zviera, alebo ako to vlastne funguje?
Keď máte svoj dvor, môžete si pochovať, ale sú tam prísne podmienky, ktoré sú dané vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva. Čiže aj pre nás, ktorý máme takýto cintorín, pre každého na Slovensku, ktorý chce založiť cintorín pre zvieratka, musí sa riadiť touto vyhláškou, ale aj fyzická osoba, ktorá má svoj pozemok, musí splňať podmienky, ktoré sú dané tou vyhláškou.
Teraz nás možno počúvajú ľudia, ktorí majú ešte živého psíčka, nevedia si ani len predstaviť, že ten pes raz zomrie, ale teda už má informáciu o tom, že existuje takýto cintorín. Čo vlastne ponúkate? Nemyslím ako biznis podnikanie, ale že čo ponúkate pre mňa, keď sa vám ozvem, že zomrelo mi moje milované zvieratko a chcem ho umiestniť u vás na cintoríne?
Tak myslím si z môjho pohľadu, že hlavne ponúkame to ukludnenie človeka, lebo je to veľká emócia. Stretávame sa pravidelne s tými ľuďmi, ktorí vidím to na tých našich klientov, že to je veľmi veľká emócia a veľmi zlá emócia. A my sa snažíme, aby tú emóciu sme mu zjemnili. Samozrejme, tú najhoršiu emóciu si bohužiaľ odnášajú veterinári, ktorí keď ešte zachraňujú toho psíka alebo mačičku alebo nejaké zvieratko a nedaj Boh sa to nepodarí, tak tú emóciu zlú si odnášajú veterinári. My už, k nám už príde klient viac menej vysporiadaný, no vysporiadaný nie, ale už vie, že čo sa udialo, že tá zlá správa je tu na svete a bohužiaľ už sa to stalo. A my mu ponúkame to, aby sa s tým určitým spôsobom vysporiadal, zmiernil a ponúkame mu to miesto, kde môže pochovať svoje zvieratko s tým, že mu celý ten servis zabezpečíme, aby v tom danom momente, keď má naozaj úplne hlavu niekde inde, aby nemusel rozmýšľať, čo bude robiť, tak stačí nám zavolať, my vieme prísť či už veterinárovi alebo k nemu domov, chladiarenským autom odvezeme zvieratko, v kľude mu vysvetlíme celý postup, prebereme zvieratko a on si povie, či chce pochovať za deň, za dva alebo za tri, nech sa na to aj pripraví a povie si, čo ešte k tomu ponúkame. Samozrejme ponúkame aj náhrobky alebo vence so zvieracou tematikou, čiže môže si toto všetko vybrať, ale nemusí. Ja väčšinou, keď komunikujem s tými klientami, tak im poviem, na toto všetko máte čas. Vy teraz si to rozmyslite, kedy chcete ten pohreb, a na tom čase, aby sme sa dohodli, lebo väčšina tam príde aj s rodinnými príslušníkmi, lebo je to člen rodiny za tie roky to zvieratko. Takže sa dohodneme na termíne a my všetko pripravíme. Samozrejme sa musíme vykopať jamu a pripraviť všetko. Čiže ten klient si môže povedať, či chce truhličky pre zvieratka, či papierové alebo drevené. Takže to všetko si môže povedať, ale na to je naozaj čas. Prvé, čo treba, tak keď sa rozhodne, tak zoberieme zvieratko, uskladníme u nás v mraziacom boxe, a aby tá emócia z neho odišla a potom mohol následne povedať, čo chce.
Vy ste povedali jednotlivé kroky, že čo vlastne prebieha od momentu, kedy vám zavolám, že som prišla o svojho domáceho miláčika až po okamih, že teda ideme ho pochovávať. Ale jedna vec je táto pragmatická rovina, druhá vec je, že keď vám volá ten klient, to musí byť obrovská emočná záťaž aj pre vás, uvedomiť si, že vlastne je tu ďalší príbeh človeka, ktorý prišiel o svojho, povedzme, životného partnera.
Áno, je to pravda. Veľakrát si vypočujeme ten celý príbeh, ale naozaj musíme byť na to pripravení a toho človeka, snažíme sa ukludniť toho človeka, lebo je to naozaj emočné, jak keby vám zomrel aj blízky človek. Čiže vieme o tomto, tak musíme tak pristupovať a snažíme sa mu pomôcť. Aj pochopíme, keď sa nevie, ja neviem, že rozhodnúť, alebo mení rozhodnutie, alebo čo, je to úplne normálne. Je to naozaj, ten človek je, nechcem povedať šoku, ale je nevysporiadaný. Sú aj klienti takí, ktorí, alebo tie zvieratka niektoré už na sklonku života trpia, takže on vie, väčšinou je dohodnutý s veterinárom a to zvieratko dostane injekciu, aby odišlo z tohto sveta. Čiže on už nejakým spôsobom je, ale tá emócia tam stále je. Čiže aj keď viete o tom, že dneska pôjde to zvieratko, že odíde, tá emócia, lebo už tam není návrat samozrejme. Mm. Čiže tá emócia je, čiže snažíme sa s tými klientami rozprávať a dať im tú možnosť sa vyrozprávať a dať im tú možnosť sa rozhodnúť potom kedykoľvek, o čomkoľvek. Čiže preto to robíme tak, že povieme, že áno, prídeme po zvieratko, urobíme preberací protokol, to je taká praktická vec, že sme prevzali to zvieratko a potom on sa môže rozhodnúť, čo chce.
Veľmi sympatické pre mňa boli aj informácie, ktoré som našla na vašom webe, kde ste vytvorili taký akoby manuál zmierenia sa s tým, že zvieratko zomrelo, čo dokáže byť veľkou pomocou, keď sme sa bavili o prežívaní straty zvieraťa v súvislosti s tým, že kedysi to bolo také, že sa nekladol dvora, že dobre, skápal pes, vykopeme dieru, áno, vybavené. A že vlastne v dnešnej dobe sme tak naviazaní na zvieratá, že napríklad máme obrovskú prietrž emócií, plačeme a zároveň sme na pozadí taký, že čo to tu predvádza, že nemal, že možno sa hanbíme za svoje emócie a vy tam máte v tých jednotlivých krokoch zmierenia sa krásnu vetu, že uvedomte si, že bol verným priateľom a členom vašej rodiny, je v poriadku plakať a prejavovať svoje emócie. Ja vo vás vnímam aj také útočisko pre ľudí, ktorí teraz zažívajú obrovskú traumu zo straty svojho zvieraťa, že vy im rozumiete, že je to v poriadku sa takýmto spôsobom cítiť a že keď prídete po 10 rokoch o niekoho, kto bol s vami každý deň, tak je absolútny priestor na to tie emócie dať von.
Samozrejme, to je To je absolútne samozrejme, že naozaj tie emócie musia ísť von a sme na to zvyknutí a vidíme to, že tí ľudia naozaj tie emócie dávajú von a snažíme sa, preto aj ten náš cintorín Borievka je urobený v takom pokludnom systéme alebo parku, by som povedal, aby tam aj tí ľudia sa toto mohli vrátiť a tie emócie aj dodatočne načerpať, lebo je to také prírodné prostredie, máme tam lavičky, fontánu, je to také naozaj oddychové, chodia nám tam ľudia, aj ktorí nemajú pochovaného psíka alebo mačičku nás, alebo nejaké zvieratko. Je to naozaj pekné a tak sme to chceli urobiť, aby ten človek vedel si aj posedieť a nabrať tú silu, hlavne tú psychickú silu potom aj iným smerom z tej prírody. Čiže snažíme sa naozaj o to, aby tí ľudia, je to naozaj veľký zarmutok, tak aby ho vedeli precítiť a tým, že prídu k nám a uložia si tam tie pozostatky, tak ukončili určitú etapu toho zvieratka, ale s tým, že neskončí ono v nejakej spalovni alebo niekde v kremácii alebo čo, ale že tuto má to svoje miesto a tu sa bude za ním chodiť pozerať alebo rozprávať a tu bude medzi tými svojimi.
Ja by som vás rada ocenila za tento váš citlivý prístup. Jednak už, ako ste spomínali, že máte k dispozícii truhličky, ktoré si môžeme vybrať na pohreb, ale že máte aj papierové, tým pádom vnímate aj ekologickú stránku vášho cintorína. A druhá vec, ako ste krásne opísali to miesto, kde teda sa deje posledná rozlúčka s môjim psíkom, že vlastne keď idem na bežný ľudský cintorín, to je depresia od brány až na hrobové miesto a vy ste opísali váš cintorín ako niečo, kde mám chuť ísť vypiť teraz kávičku.
Tak sme to aj chceli poňať, aby to bolo naozaj pekné miesto. Zasadili sme tam veľa kvetín, kríkov, stromy nové sme tam zasadili. Je to taký, povedzme, lesopark, lebo máme tam aj les, tam máme urnový haj, čiže aj tí ľudia, ktorí už majú spopolnené zvieratka, môžu tam počase doniesť a uložiť si tieto pozostatky. Máme klientov, ktorí mali viac urien a prišli tam a povedali, tuto to patrí. Takže našli naozaj to miesto také, by som povedal, takého večného odpočinku, ale aj odpočinku pre nás, ktorí ešte žijeme a vieme sa tam poprechádzať a porozímať a porozmýšľať, možno aj nad svojimi životmi.
Váš cintorín sa dostal do povedomia aj vďaka Eni Vacvalovej, ktorá je ambasádorkou cintorínu Borievka, taký názov. Áno. Prečo vlastne Borievka?
Ten názov vznikol tak spontánne podľa rastliny Borievka.
A tá tam rastie, alebo prečo?
Nie, to je ten príbeh toho, že ma to napadlo na tej chalupe.
A vy ste pili borovičku pri tom?
Ne. to nie, ale rastú okolo našej chalupy, čo máme aj ja, aj ten môj kamarát, tak rastú tam veľa borievok, tam rastie.
Takže názov máme vysvetlený a poďme sa vrátiť k Eni Vacvalovej, ktorá sa vyjadrila vlastne na margo vašej myšlienky k cintorínu pre zvieratá, že na žiadnej ceste by som nenechala zviera opustené, ani na tej poslednej. Vnímam váš projekt cintorínu ako veľkú satisfakciu pre ľudí, ktorí prídu o zviera. Aby sa vyrovnali so smrťou toho zvieraťa, tak urobia niečo, vďaka čomu budú mať lepší pocit, že to zviera umiestnili niekam, kde by sa tomu zvieraťu páčilo aj za života.
Tak toto bolo aj ponímané, aby to naozaj bolo veľmi pekné miesto. Ešte by som sa veľmi rád vrátil k tomu citátu a samotnej Eni Vacvalovej, lebo naozaj mi veľmi pomohla. A spomínam si na to, keď hovoríte, že sa vám tento citát páči, tak raz som jej hovoril, že Eni, mali by sme dať nejaký citát na fontánu, lebo máme tam takú ústrednú fontánu, aby to bolo pekné a na tej fontáne je tento citát na takej tabulke. A ona mi poslala, neviem, možno 5, 6 alebo aj viac 10 rôznych citátov od nejakých ľudí, ktorí to povedali. A jeden mi dala na záver, že a toto som vymyslela ja. A mne sa naozaj úprimne sa mi najviac páčil. Hovorím, Eni, ale toto je ten najkrajší, ktorý tam bude. To hovorím, áno, to som vymyslela ja, ale však to nemusíš. To hovorím, ale ten tam naozaj patrí.
Určite áno, pretože on vystihuje celú našu emóciu. Ja som teda psíčkar a starám sa každý jeden deň života môjho psa o to, aby prežil najkvalitnejší život, pretože my máme iba určitý počet jarí, liet, jesení a zimy, kedy prežijeme život s tým psom. Že môj pes má 3 roky, možno zomrie o 10. Mne zostáva už iba 10 krát cez leto si s ním užiť to leto, kým ten pes zomrie. A naozaj, že snažím sa o tú cestu života zvieraťa, aby bola čo najkvalitnejšia, tak predsa na tej poslednej ho nenechám samého. Ako som v úvode povedala, tak strata z štvornohého miláčika je rovnako traumatizujúca ako odchod človeka z nášho života. Rozprávala som sa na túto tému v jednom podcaste aj s psychologičkou, ktorá mi vysvetľovala rôzne fázy smútku. Ako napríklad šok, odmietanie toho, že sa niečo také stalo. Deje sa to určite aj v prípade zvierat, som o tom presvedčená, lebo tiež keď vám z ničoho nič zomrie zviera, ak ste s tým nerátali, ste šokovaní. Odmietate to, máte pocit, že ho stále počujete, ako beha po dome, toto robí. A pritom tam už ten pes nie je. A potom prichádza jedna fáza smútku, ktorá je tzv. Zmierenie sa. Ten cintorín si predstavujem ako to miesto, kde sa chodím zmieriť s tým, že ten pes už nežije, ale zároveň tam je pri mne a dokážeme spolu prežívať chvíle aspoň takýmto spôsobom.
Presne tak, ako hovoríte. Není som teda psychológ, ale chápem to, čo pani psychologička povedala, pretože s tými klientami prichádzame do styku v podstate dennodenne a viem, že tieto fázy sú a naozaj my sme tá posledná fáza, kde ponúkame našim klientom to zmierenie sa, ale aj to, že sa tam môže prísť a rozlúčiť sa, dôstojne sa rozlúčiť a následne aj chodiť a prísť a pozrieť, porozprávať sa. Je to na každom z nás, ako sa zmierujeme s touto smrťou, lebo tá smrť, bohužiaľ, je súčasťou nášho života všetkých. Čiže všetci sa s tým stretneme, či je to pri zvieratkách alebo pri ľuďoch a musíme sa s tým vedieť vysporiadať a zmieriť a je len na nás, ako sa zmierime. Každý máme iný spôsob zmierenia, ale myslím si, že to miesto, ako ste aj vy povedali, že tie ľudské cintoríny sú také trošku odpudzujúce, tak toto miesto není také odpudzujúce a určite nám pomôže pri tom zmierení, pretože si povieme, že áno, tak zaslúžil si za ten celý život, ako mi tie pozitívne emócie dával, tak má tu pekné miesto, je medzi svojimi, čo je tiež podstatné. A podstatné je aj to, že aj pre seba niečo urobíme, lebo aj nám, si myslím, ako ľuďom, dobre padne, či už len tá prechádzka, alebo prechádzka po takom prostredí, aj keď je to v Bratislave, ale my sme naozaj na kraji Bratislavy, v prírodnom prostredí, čiže aj nám to psychologicky určite pomôže a môžeme rozmýšľať aj o tom psíkovi alebo o tej mačičke, ale potom aj o celkovom živote.
Vy ste povedali, že nie ste psychológ, ale nemusíte byť psychológ, ak pomáhate ľuďom a myslím, že to, čo ste vytvorili a ako ste sami povedali, vôbec to nebolo jednoduché, že tam boli obrovské byrokratické opletačky. Aj napriek tomu vy ste to vytvorili, toto miesto a tým pomáhate ľuďom, aby jednoduchšie prežili smrť svojho zvieraťa, aby sa s ňou zmierili a zároveň, aby mali stále to miesto, kde sa vedia vracať, nielen za tým miestom, kde je pochované zviera, ale tam sú pochované spomienky a spoločné zážitky, ktoré tam na toho človeka vždy čakajú, keď príde na cintorín.
Presne tak.
Hovoríme predovšetkým o psíkoch a mačičkách. A sú tam aj iné zvieratá pochované?
Áno, máme aj iné zvieratka tam pochované. Máme napríklad papagája, respektíve viac papagájov, korytnačka, králik je tam, morča, rôzne. A tak samozrejme najväčší podiel je psíkov a mačičiek.
Je to najštandardnejší domáci miláčik? Je to najštandardnejší,
presne tak.
Háda vám nikto nepriniesol?
Zatiaľ ešte nie. Mali sme požiadavku pre koníka, koňa, keď mám pravdu povedať, ktorý bol veľmi ťažký, ale to bohužiaľ sme nemohli realizovať, lebo jedna z tých podmienok tej vyhlášky je, že nemôže sa zakupovať ťažšie zvieratko ako 90 kg, takže to nebolo realizovať.
Aj viete, prečo sa nemôže?
Zrejme je to skrz kontamináciu pôdy alebo niečo také, ale proste je taká daná vyhláška a my ju musíme dodržiavať, pretože sme pred permanentnou kontrolou.
Toto by inak bežnému človeku nenapadlo. Poviete si, že ona sa tu rozpráva s nejakým vlkovičom, čo si ohradil pôdu, tam sú pochované zvieratá, ale že vlastne čo všetko je za tým, presne ako ste spomenuli, že kontaminácia pôdy napríklad. Rozprávali sme sa o tom, že sa na čierno robili cintoríny a že vlastne to, čo sa rozpúšťa z toho zvieraťa, keď už mám byť takáto exaktná, môže narušiť presne vodstvo pod zemou a tým pádom akože môžu byť z toho veľké hygienické problémy, že vlastne vy aj zabezpečujete nielen to pietné miesto, rozlúčku so zvieraťom, ale aj to, aby my ako spoločnosť sme žili zdravo a bezpečne, zároveň teda mali posledné miesto pre zviera, ale aby to bolo všetko v súlade s tým, aby to nejakým spôsobom neohrozovalo naše zdravie.
Áno, to sme museli splniť tieto podmienky a každý to musí splniť, aj fyzická osoba, pokiaľ si chce pochovať na svojom mieste, musí sa riadiť tou výhláškou.
Ja teraz premýšľam, keď človek, ktorý má rodiny doma, možnosť pochovať svoje zviera na záhrade. My máme pochovaných dvoch psov na záhrade, vedľa máme maliny, uhorky, cibulu, hrášok a teraz tak premýšľam, že mňa nikto nereguluje. Žiadne ministerstvo. Teraz tak premýšľam, že vlastne či z tých malín nemám tam aj kúsok Dannyho.
Reguluje, akurát o tom neviete.
Okay.
Reguluje. Tá vyhláška hovorí aj o tom, čo má ako fyzická osoba, ktorá nepodniká, ale má svoj pozemok, tak tá hovorí, kedy môže, za akých okolností. Myslím si, že ľudia v praxi ani nevedia, že taká vyhláška existuje.
No, to som presne ja.
Ale, hej, ale mohol by vám to prípadne napadnúť sused v prípade, že má treba studňu a z tej čerpa vodu. Čiže to je problém. Myslím, že tie maliny a uhorky budú len lepšie. Čiže to není určite problém, pokiaľ teda zvieratko, ktoré ste pochovali, nemalo nejakú epidémiu. Ale to my tiež zo zákona, keď má zvieratko epidémiu, nemôžeme pochovať. To bohužiaľ musí ísť do kafilérie.
Vtedy sa treba v úvodzovkách zbaviť toho zvieraťa, bohužiaľ, lebo je to pre dobro.
Bohužiaľ je to, aby sa tá epidémia ďalej nešírila.
Áno, ale tak to je zase pochopiteľné z pohľadu majiteľa asi.
Je. Samozrejme, to s tým ťažko niečo proti tomu povedať.
Rozprávali sme sa o tom celom priebehu od smrti zvieraťa až po ten moment, kedy sa s vami dohodneme na poslednej rozlúčke. Ako to vyzerá v ten deň, keď prídem? Je to normálne, že pohreb?
Ako je to pohreb. A je to obrad, keď ste vidíte niekde pri ľudskom, samozrejme, že tam je menej ľudí, menej účastníkov.
A tam nie je ani úplne pán farár.
To, jak by som to povedal, zvieratka asi nemáme kresťanov, aj keď my sme možno kresťania.
No počkajte, ale ja poznám jeden vtip, že pán farár, pochováte mi psa? No určite nie. A za 200 eur, no však ste mali povedať, že pes je kresťan.
Aj mňa tento vtip vždycky napadne, ktorý je naozaj veľmi dobrý, ale nie, to sme ešte nemali. Samozrejme, my by sme to nezakázali, lebo je to naozaj tom človeku, ktorý si ten pohreb objednal a ktorý tam má to svoje miesto. Ale nestretli sme sa s týmto zatiaľ. Čiže je to tá rozlúčka spočíva v tom, že my pripravíme to zvieratko, pokiaľ človek alebo klient, keď si objedná truhlu, tak je pripravený, ale je to vždycky na tom klientovi, ktorý povie, chcem ešte vidieť to zvieratko, čiže je otvorená truhla. Alebo povie, že uložte mi ho a my prídeme a budeme až pri tom, keď sa bude zakopávať. Naozaj to je to, čo ako sa tí ľudia s tým smútkom vysporiadávajú. Čiže je to na nich. Niekto to naozaj chce pozostatky vidieť ešte predtým. Aj predtým, ako pôjde do rakvy, alebo keď si neobjedná klient rakvu, tak my to zvieratko zabalíme do takej látky jutovej, aby to bolo pekné. A až následne potom ide sa k jame, kde sa uložia pozostatky, my uložíme pozostatky, my to musíme spracovať, pretože aj z tej vyhlášky je, že to my musíme, čiže tam sú určité podmienky vyvápniť jamu a tak ďalej.
A to vyvápnenie to je na sterilizáciu, alebo teda by to bolo dezinfikované?
Áno, skrz dezinfekciu. Ale ten klient to v podstate nevidí. Samozrejme, to sa robí pred tým, ako prídu tí klienti, čiže je to pripravená jama. A klient si povie, že chce teda, či už tam majú byť pozostatky uložené, alebo za jeho účasti sa budú ukladať tie pozostatky. A následne potom ide o určitú časť, necháme ľudí rozjímať. A potom oni povedia, áno, môžete zakopávať, niekto chce byť pri zakopávaní a niekto povie, že už teda odchádza a môžete zakopať. Následne potom sa riešia už také praktické veci, či klient chce, môže a nemusí chcieť náhrobok, alebo si to sám dá urobiť, alebo chce nejakého kamenára, alebo niečo, čo vieme poradiť, alebo vieme to zaistiť, všetky tieto veci. Ale to sa rieši naozaj až následne niekto to rieši, že už chce mať aj pripravené. Je to individuálne. Mm-hmm. Každému poviem, že na toto máte naozaj čas a keď chcete, povedzte to aj dopredu, pripravíme to. Ono je to aj pri ľudských pohreboch také podobné, že riešite to, až keď to z vás všetko opadne.
Áno, vidíte drevené kríže niekoľko mesiacov, áno, až potom sa to vyrieši.
Vy to riešite, až keď opadne ten smútok. Vy sa s tým musíte vysporiadať.
A nezainteresovaný človek, ktorý nemá vzťah k domácemu miláčikovi, môže povedať, keď počuje, že cintorín pre zvieratá, že to je brutálny biznis plán, tuto niekto len berie peniaze za to, že vykope jamu, ale ja z toho, čo vy opisujete, ako prebiehajú tie jednotlivé fázy rozlúčky so zvieraťom, cítim, že vy do ničoho nenútite tých pozostalých, vy jednoducho dávate priestor, nech sa sami vo všetkom rozhodnú, nemusia od vás zobrať kameň, náhrobok, nemusia od vás zobrať truhlu, nemusia nič.
Nie.
A to mi je naozaj že sympatické, že tam nejde úplne že o využívanie, že idem zarižovať na tom, že niekto mal zviera a chcel pochovať, ale že vy naozaj to robíte z vnútorného presvedčenia.
My naozaj tieto služby riešime následne a samozrejme ponúkame, že máme tam také domácky vyrobené venčeky so zvieracou tematikou, lebo to nekúpite, to sme si dali vyrábať, ale každému hovorím, riešte si to potom, rozmyslite si to a naozaj nikoho nenutíme, lebo viem, aké situácie tí ľudia sú, čiže to bolo by to veľmi neetické a aj zbytočné si myslím, pretože naozaj nech sa s tým človek potom vysporiada a úprimne, keď vám mám povedať, tak ja som radšej, keď ten klient si povie, že on si niečo zasadí alebo dá si tam skalku, lebo bude to rôznorodé, ten cintorín. Čiže ja radšej budem, keď bude ten cintorín rôznorodý a aj sa nám to darí a som veľmi rád, lebo niekto si tam zasadí kvetinky, urobí skalku iba, niekto si tam dá kameň urobiť s nápisom. Každý si urobí, čo chce. Čiže je to naozaj na tom klientovi, čo chce. My urobíme tú službu, my ponúkneme. Máme tu náhrobky, vieme zaistiť aj kamenára, ale je to na jeho rozhodnutí. Čiže netlačíme nikoho k ničomu. Naopak, ja budem rád, keď to bude rôznorodé, lebo to miesto bude tým pádom ešte krajšie.
Môj pes teda má iba 3 roky, ale už rátam s jeho smrťou, lebo veď celý tento podcast je o smrti.
To ešte skoro,
ale
dúfam.
Nikdy neviete, treba byť realista.
Áno.
A predstavujem si, ako mu tam zasadím levandulu, lebo to je jeho najobľúbenejšie miesto na cikanie u svokry na záhrade. Ona si tam chuďa pestuje levandulu, on vždy príde a vybaví to. Takže levandulový záhon z mojej strany, na to buďte pripravení, pribudne vám levandulka.
Budeme radi, lebo ešte myslím, že levandulka tam taký záhon tam není levandulový, takže ale prajem psíkovi, nech to čo najneskôršie.
Ďakujeme. Dúfam, že sa s vami nikdy nebude musieť vidieť, lebo ja som si s ním slúbila, že on bude nesmrteľný.
Prajem vám.
Ďakujem krásne. Dostávate požiadavky od pozostalých aj napríklad, aby ste pochovali zvieratko s jeho obľúbenou hračkou?
Áno, áno, to sme zažili. Sú tam aj s dekou obľúbenou. Dokonca niekto dáva aj obľúbené jedlo. Sme na toto pripravení a samozrejme vyhovujeme každé požiadavke, okrem teda požiadavky, že musí byť tento materiál, ktorý ide rozložiteľný. Mm-hmm.
Veľmi rozumne.
Čiže nemôžeme robiť niečo, čo by nejako ekologicky zanechávalo stopu.
Áno, to je veľmi rozumné. A myslíte, že sa naša spoločnosť, iba teraz poďme tak akože filozofovať, keď už sme sa v rámci spoločnosti dostali do stavu, že sme ochotní pochovávať zvieratá, pretože sme si pripustili smútok zo straty zvieratá, ktoré pochovávame napríklad s obľúbenou hračkou. Myslíte, že raz prídeme do fázy, že my ľudia, keď zomrieme, budeme môcť byť pochovaní s našim zvieraťom?
Ja si myslím, že áno, pretože už som takéto dokonca mal aj návrhy, lebo boli, čo tam boli ľudia, klienti naši, tak povedali, to je tak pekné miesto, že ja by som tu chcel ležať. A ono to není nereálne. Dokonca ešte aj Eňa mi to povedala. Hovorím, bože môj Eni, čo mi to rozpráva, že tu je tak pekne, že ja tu chcem byť s tými mojimi zvieratkami. V podstate to není nereálne, pokiaľ by človek bol skremovaný, tak popol není odpad, ako myslím biologicky taký, ale popol je skôr fosilné hnojivo. Hej, čiže naozaj nezaťažuje prírodu. A či je to popol zo zvieratka, alebo z človeka je naozaj jedno, akurát je tam ten obsah trošku väčší. Ale myslím, že to je reálne, ale naozaj tie myšlienky boli, ale ešte sme nedostali túto požiadavku a pokiaľ ju dostaneme, tak budeme to musieť riešiť s úradmi samozrejme, lebo neviem si to predstaviť, ale z hľadiska toho, že naozaj ten popol je už spracovaný, nechcem povedať odpad, ale hmota spracovaná, ano, ekologicky, tak z hľadiska ekoprírody by to nemal byť problém.
A je teda pre vás aj priateľnejšie, keď sa rozhodne človek u vás nechať pozostatky zvieraťa už spopolnené? Že vlastne nerozhodnem sa pre ten pohreb, kde dáte do zeme ešte stále telo zvieraťa, ale že prídem umiestniť na váš cintorín spopolnené zviera v truhle?
No toto je taká...
V truhle, pardon.
Ako teličko.
Áno.
Ako teličko. No toto je veľká dilema, ktorú ja osobne to nechávam samozrejme na klientov, ale myslím si, viete, no predstavte si, že máte nejakú peknú mačičku a tá predstava toho, že buď zhorí a zostane popol, je pre mňa ako osoba. Ja by som tiež osobne nechcel, aj keď ja o tom rozhodovať už určite nebudem, ale tiež by som nechcel, aby som zhorel. Mm-hmm. Čiže samozrejme, že to je x iných faktorov do toho, ale ja osobne by som nechcel. Čiže je to na tých klientoch, ale práve preto my sme zabojovali, lebo samozrejme je zložitejšie vybaviť povolenie na pochovávanie telíček, ako toho popolu. Mm-hmm. Lebo ten popol, ako som povedal, to není biologický odpad, ale je to už spracovaný. Hej? Čiže je to v podstate...
Nie je to záťaž pre prírodu.
Nie je to záťaž. Čiže preto sú tam aj tie limity tých 90 kg a tak ďalej. Hej? A ja osobne si myslím, že je asi také prirodzenejšie, aj z histórie, aj zo všetkého je prirodzenejšie, aby tie telička boli do zeme a tá zem to spracuje.
Ja prepáčte, len som si predstavila, keď ste hovorili o tom koňovi, že teda koľko kilo popola by priniesli, ak by ho dali na kremáciu.
Myslím si, že ani by neexistuje ani také krematórium pre zvieratka, ktoré by dokázalo spáliť. Či bohužiaľ toto v tomto prípade ten klient sa musel zmieriť s tým, že ten koník musel ísť do kafilérie.
Rozumiem. Pán Vlkovič, za všetkých ľudí, ktorí mali to šťastie v živote nájsť si vzťah a vytvoriť si vzťah so svojim zvieraťom a vedia, aké silné puto to dokáže byť, by som vám chcela poďakovať, že dávate tento priestor ľuďom sa zmieriť s tak traumatizujúcou situáciou, ako je posledná rozlúčka s niekým, kto bol dennodenne verne pri vás a pomohol vám v mnohých životných situáciách. Takže veľká vďaka. Držím vám palce, aby tento projekt bol čoraz viac viditeľnený, aby čo najväčšie množstvo ľudí dokázalo nájsť svoj pokoj zo straty zo zvieraťa aj prostredníctvom toho, že môže s ním prežiť takúto spoločnú poslednú rozlúčku.
Ďakujem pekne za váš čas a za rozhovor.
Ja ďakujem, že ste prišli. Mojím hosťom bol dnes Stanislav Vlkovič, ktorý prišiel a nielen, že prišiel s ideou, ale on ju aj pretavil do skutočnosti a to do pietného miesta, do cintorínu Borievka, ktorý nájdete v Bratislave. Ďakujem.
Ďakujem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.